Вестниците днес.
Дойде време и за пълният преглед на печата. Започваме с вестник Труд. Най-голямото заглавие в вестника — Батко и братко и в съобщенията. Сделки с конфликт на интереси за 7 милиона 500 хиляди лева е разкрил одит в закритата Държавна агенция за информационни технологии и съобщения. Натъкнахме се на случай Батко и братко в съобщенията, каза транспортният министър Александър Цветков. Според него поръчките за милиони са уредили фирми, близки до брата на бившия шеф на проекта за изграждане на Телеком сред държавната администрация Петър Илиев. Одитът е даден на прокуратурата. Атаката срещу мен е заради едни 50 милиона лева годишно, които спестявах на държавата. Сега иска да ги дадат на Viva.com, каза пред Труд Петър Илиев. На втора и трета страница четем повече за реалити битките на телевизионния екран у нас тази година. Четвърта и пета страница са посветени на вчерашната пресконференция, която извънредно свика президентът Георги Първанов. Заглавието под сатър няма диалог. Диалогът под сатъра на импичмент не може да има. На ход е правителството за преодоляване на кризата между кабинета и президента. Така държавният глава Георги Първанов видя изхода от войната между институциите. Той даде пресконференция, за да каже какъв според него трябва да е дневния ред на обществото. Социалисти свалят Дянков с подписка. БСП в Благоевград ще събират подписка за оставката на вицепремиера и финансов министър Симеон Дянков, който беше в основата на скандала с президента Първанов. Знаете тази стенограма, която беше изнесена от президента на запис на разговор между двамата, която Дянков твърди, че не е дал съгласието си да бъде записвани в последствие разпространение на стенограмата. Абаджиев, бившата дясна ръка Димитър Абаджиев на Яне Янев, Алексей Петров бе свързан с РЗС, за това обаче след малко. Вестник Стандарт. На първа страница вече минаваме на великденска тематика. Великден с полски яйца. Тръгват хайки за боядисани козунаци. На Великден ще се чукаме с полски яйца. От година вносните конкурират родните по качество и цена. За миналия празник сме изяли 13 милиона яйца от Полша. Вносът продължава с пълна пара и сега съобщиха от ветеринарната служба. Немски и гръцки сварени и боядисани яйца също ще правят конкуренция на българските покрай Възкресение. Цените варират между 22 и 28 стотинки и не се очаква да скочат по празниците, коментираха птицевъди. Масирани проверки ще следят за опасна стока за празничната трапеза. Хвърлете яйца, които изплуват над водата, съветват ветеринарите. На втора и трета страница темата на Стандарт, посветена на великденските ястия, опасни жълти козунаци. Здравните инспектори почват проверки за оцветители. Проверки за съдържанието на великденските козунаци започват от понеделник. Всички 28 районни инспекции за опазването на общественото здраве или съкратено РИОКОС в страната. Това обяснил доктор Тенчо Тенев, главен здравен санитарен инспектор в Здравното министерство. Във вестника четем още на четвърта и пета страница Първанов да заробим сатъра. Този сатър е изведен навсякъде в заглавията на днешната преса. И интервю с Цветан Цветанов, който ще имате възможност, уважаеми слушатели на Дарик, да чуете в предаването Седмицата. Вестник Телеграф. На първа страница спипаха банкнота от 1 милион щатски долара. Банкнотата е била печатана през далечната 1923 година и е била спипана от митничарите на летище София в четвъртък. Уникатът бил скрит в плик с документи, който трябвало да излети за Испания. Служителите случайно решили да проверят пратката и се натъкнали на скъпоценната банкнота. Тепърво ще се проверява дали е истинска или фалшификат. Ако е оригинална, стойността й надвишава близо двойно номинала, т.е. струва около 2 милиона щатски долара. Уважаеми слушатели, това са много пари. Представете си как един къс хартия може да има такава парична стойност. На втора и трета страница вестникът отново коментира за скандалът, свързан около президента Георги Първанов, който нападна и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов. На четвърта страница малко криминални новини. След арестите на топ мафиоти, бандитите останаха без шефове. След знаковите арести на видни топ мафиоти през миналата година, подопечните им мутри тотално са осиротели. Заради това в момента цари пълен хаос в подземния свят, съобщи вчера шефът на ГДБОП Станимир Флоров след отчета, годишният отчет на службата. Според антимафиот номер 1, всеки бандит работил сам за си и гледал да не разчита на чужда помощ. Не е изключено да се стигне до нови убийства и физическа саморазправа, прогнозира Флоров. Според него конфликтите между играчите на тъмно възниквали единствено заради пари. Underground очевидно вече е на принципа всеки сам за себе си, след като босовете на бандитите са в голяма част от тях са в ареста. Снимки виждаме на Алексей Петров, на братята ни Красимир Николай Малинов и Марганите и на Златомир Иванов, по-известен с прякора си Златко Баретата. Съдебна новина, отново на четвърта страница във вестник Телеграф. Гейзо на свобода срещу два бона. Евгений Милев Гейзо, който е сочен за един от участниците в магистралната банда на крокодилите. Вчера беше пуснат от гаранция от 2000 лева. Това решение взе Сливенския районен съд. Грешка на езика. Сливнишкия районен съд, уважаеми слушатели. Бандитът беше доведен в съда, опасен с колани, към който бяха закачени белезниците му, тъй като буйстваше. Нищо не искам от този съд, изкрещя малкият крокодил пред магистратите, защото бил сигурен, че са предубедени. Държахме в ареста невиден, за да не говоря. Това е репресия. Бях сам в килия. Водеха разни болни хора. Ужали се Гейзо. Според съдиите Милев нямало защо да търка наровете. По време на 3-месечния му престой в ареста не са били извършвани никакви следствени действия. Освен това, прокуратурата не искала да удължава срока на разследването и затова няма основание той да остане за тешетките. След заседанието адвокатът му Стойко Барбовски заяви, че ще обжалва мярката и гаранцията, тъй като ще поиска по-лека мярка за неотклонение, а именно подписка. Братът на Евгений Милев Гейзо, Емил Милев, с прякор Кроки, е неизвестно в момента. Не се знае къде се намира. Преминаваме ние обаче към вестник Сега. Първа страница, държавата реже привилегии на чиновници, армия и полиция. Управляващите ще премахнат една от привилегиите на над 150 000 души, която години наред изкривява пазара на труда и води до сериозен недостиг в бюджетите на здравното и социалното осигуряване. От 1 април всички държавни служители ще трябва сами да поемат осигуровките си за здраве и пенсия. В момента те се плащат от държавата, т.е. от данъците на всички граждани. От това ще се спестят достатъчно пари, за да не се вдига здравната носка за всички останали граждани и работодатели, предсрочно информира вестника. На трета страница четем още новини, посветени около финансовия министър Симеон Дянков. Бюджетът вече е на червено, с над 1 милиард лева е заглавието. Десните суват Дянков да реже разходи, държавният глава да си ходи или поне да харчи повече. Напрежението и неизвестните около бюджета на държавата през 2010 година растат. Последните официални данни са към края на януари, когато хазната излезе на червено с почти 500 милиона лева или към 0,8% от брутния вътрешен продукт. Политици обаче твърдят, че разходите все повече изпреварват приходите и дефицитът вече е над 1 милиард лева. Откъде ще бъдат тези пари намерени, аз лично нямам никаква представа, да му мисли финансовият министър. Минаваме към вестник Новинар. На първа страница Дянков сам се разписвал за стенограмата. Вицепремиерът Симеон Дянков реално сам се е записвал по време на разговора му с президента Георги Първанов. Това стана ясно вчера, когато държавният глава обясни механизма, по който се провеждат официалните срещи в президентството. Отново новина, посветена на вчерашната пресконференция, дадена от държавния ни глава. От управляващата партия обвиниха екипа на Първанов, че не са предупредили финансовия министър, че е бил записван. По думите на президента, всеки, който разговаря официално с него, натиска копче, не за да бъде чут, а за да бъдат протоколирани думите му. На втора страница четем повече за диалогът между Първанов и Дянков, макар и осъществявам чрез пресконференции и различни изявления на двамата, които все пак едва ли ще имат желание да се срещнат скоро отново очи в очи и да протоколират разговорите си. Отново отчетем, че диалогът под сатъра на импичмента не може да има. Държавният глава се произнесе, сега е ред на Бойко Борисов. Отново отчетем мненията на Първанов. Ако не се прекрати процедурата по импичмента, ние просто ще работим при друг режим, каза още президентът. Минаваме към вестник Монитор. На първа страница трактора дърпал конците на Яне. Янев принуждавал депутатите си да подписват декларации. Арестуваният бивш съветник в ДАНС Алексей Петров често се е виждал с Яне Янев. Това разкрива бившата дясна ръка на лидера на РЗС Димитър Абаджиев. Тези контакти не трябва да се отричат. Аз съм техен свидетел. Факт е, че самата позиция на Ред, законност и справедливост около акцията Октопод и защитата на Алексей Петров са достатъчно многозначителни, за да се направят съответните изводи, заяви Абаджиев. Той не скри съмненията, че РЗС е инженерингов проект за служители в ДАНС по време на предишното управление. На втора страница четем хаос на пазара за дрога, чакат се убийства и ударите през годината, които станаха ясни след вчерашният отчетен доклад годишен на ГДБОП. 16 канала за дрога, една печатница за фалшиви пари, 3 за документи, иззети с 733 300 фалшиви евро, 40 000 долара и 6 000 лева. Разкрита е банда за отвличания, извършена 12 похищения за откуп. 29 канала за трафик на жени, 68 държавни служители уличени в корупция, иззети са 51 пистолета, 10 гранати и 284 детонатора. Внушителни цифри, уважаеми слушатели. На пета страница в вестник Монитор, Спаска Митрова прибита от мъжа си. Бившият съпруг на Спаска Митрова я ударил, когато отишла да види дъщеря си, съобщиха от ВМРО вчера. Това стана ден след като съдиите в родният град Гевгели присъдиха за детето й да се грижи бащата Войслав Савич, а самята тя да го вижда само за няколко часа в петък. Вчера Спаска отишла да вземе за малко дъщеря си Сузана. Бившият съпруг на Митрова обаче е посрещнал видимо агресивно, не пуснал детето, ударил съпругата си, изчупил мобилният и телефон. Сцената се разиграва в присъствието на двамата адвокати на Митрова, които обещават, че ще направят необходимите постъпки в нейна защита. Наистина тази драма вече продължава достатъчно дълго. Ще видим какви реакции ще бъдат предприети от нашето външно министерство по случая. Последно 24 часа. На първа страница четем, че веригата за техники Домо затваря врати. Тя е, според вестника, първата едра жертва на кризата. 15 от 39 магазина ще продължат да работят под марката Техномаркет. Съобщи търговски директор на веригата Веселин Владимиров. Той отказа да коментира причините за затварянето на останалите магазини от фирмата. На четвърта страница ДАНС пак рови кой склонил Емин да се убие при Доган. Обвинителите открили нови обективни находки, свързани с националната сигурност. ДАНС отново ще проверява защо Ахмед Емин се убил в дома на шефа си Ахмед Доган. Вчера заместник главният прокурор Бойко Найденов с много правни термини обясни, че прокуратурата е поискала това, след като излезе обективни находки, свързани с националната сигурност. Ще видим до седмица-две докъде ще ни отведе това разследване. И на последната страница на 24 часа Първолачев, Big Brother, дечица от 2 години и половина до 7 годишна възраст ще има в семейното издание на реалити шоуто Big Brother Family. Най-голямото от тях е в първи клас, останалите са в детска градина. Всеки ден ще се излизат от къщата и ще ходят в Софийско училище. Така хем няма да пропускат учебния материал, хем ще бъдат сред връстниците си. Не знам вашето мнение за това решение на телевизията, която ще води, ще извършва това предаване, уважаеми слушатели, но според мен това не може да бъде едно нормално обучение на дете, да ходи на училище през деня и после да ходи в една къща пълна с непознати хора и да бъде заснебан от камери, както и де. Това беше днешния преглед на печата.